Iubiți credincioși, în această duminică a cincea din postul mare, o cinstim pe cuvioasa Maică noastră Maria Egipteanca. Îi este dedicată ei această duminică și pentru că în acest an, această duminică chiar care cade chiar în ziua de 1 aprilie, care este ziua ei de pomenire, vom spune câteva cuvinte despre această sfântă și despre mesajul pe care viața ei îl aduce nouă. Cu puțin înainte de Săptămâna Mare, de sfârșitul postului și de aplecarea într-un fel a noastră alături de Hristos Domnul într-o smerenie, Biserica ne pune în față icoana unui mare luptător în cele duhovnicești, care este și un chip al pierzării, dar care a devenit apoi un chip al regăsirii în Dumnezeu. Iată pe scurt care a fost viața ei. În Palestina, secolului al VII-lea, trăia un ieromonah pe nume Zosima, în vârstă, era călugăr de 53 de ani. Acesta avea o viață aleasă și era socotit un mare povățuitor al acelor vremuri. Și deoarece mereu el îi învăța pe alții, mintea lui s-a dus la faptul dacă mai există cineva mai sporit decât el, care să-i arate lui cum să se nevoiască. Și rugându-se el și fiind tulburat de aceste gânduri, i s-a arătat îngerul păzitor și i-a spus că omenește s-a nevoit bine, dar că îi va da să vadă ceva mai mare decât a știut el până atunci. Și i-a spus să meargă într-una din mănăstirile ce sunt pe lângă Marul Iordanului. În acea mănăstire, în prima duminică a postului mare, toți monahii se împărtășeau și apoi rămâneau doar unul sau doi ca să nu rămână biserica fără slujbă, iar restul plecau în pustie, unde se nevoiau, după cum știau, și unde stăteau până la Duminica Floriilor. Așa a făcut și cuviosul Zosima și în drumul lui în pustie a întâlnit în deșert pe Sfânta Maria Egipteanca. Descrierea întâlnirii este deosebit de frumoasă. Nu o să o rădăm în întregime. În viețile Sfinților o puteți găsi și chiar prima lor convorbire este un exemplu despre cum ar trebui oamenii să vorbim între noi, cum își cer unui altuia rugăciune și binecuvântare, cum își dau întâietate. În această convorbire, după ce a văzut că Sfânta Maria Egipteanca l-a chemat pe nume, deși nu o mai văzuse până atunci, după ce a văzut-o cum s-a înălțat de la pământ în timp ce ea se ruga, și văzându-i și viața ei deosebit de aspră, că nu mai avea nici haine pe ea și se cunoștea cât de multă vreme petrecea în pustiu, cuviosul Zosima a insistat foarte mult să afle care este viața ei, iar într-un final aceasta i-a dezvăluit-o, mărturisindu-se totodată, căci acesta era și duhovnic. I-a spus mai întâi cum la 12 ani s-a lepădat de dragostea părinților și a plecat din Egiptul natal, în Alexandria, care era un oraș, unul din cele mai mari orașe ale vremii. După ce mai întâi și-a întinat fecioria, a început a trăi în desfrânare, dar nu pentru altceva decât pentru pofta trupului. Rușinea și cuvința au făcut-o să nu spună cu deamănuntul cele de atunci, însă i-a spus că 17 ani a trăit așa. După acești ani, văzând o corabie cu bărbați care mergeau la Ierusalim pentru sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, s-a urcat și ea pe corabie cu scopul de a profita de tinerii care erau acolo, scop pe care și l-a împlinit. La Ierusalim a urmat și ea mulțimea de oameni care doreau să intre în biserică și să se închine la Sfânta Cruce. Dar ea, de câte ori ajungea în pragul bisericii, ceva nu o lăsa să intre. La început s-a gândit că, fiind o femeie slabă, bărbații care se înghesuie acolo sunt mai puternici și de aceea nu poate. Într-un final însă, Dumnezeu a luminat-o și a înțeles și a spus ieși adevărul. Pentru starea ei cea sufletească, Dumnezeu oprea de a se atinge de Sfânta Cruce. În acel moment, ea a văzut-o icoana Maicii Domnului și s-a rugat să o ajute. Și cu istețimea minții pe care o avea, dar pe care până acum și-o folosise pentru a face rău, i-a spus așa Maicii Domnului: de vreme ce am auzit că Dumnezeu pe care l-a născut s-a făcut om ca să cheme pe cei păcătoși la pocăință, ajută mie, care fiind singură, nu am de la nimeni ajutor. Poruncește și mie nevrencii să mi se deschidă ușa și îmi fi mijlocitoare, căci de acum nu-mi voi mai întina trupul cu niciun fel de fapt a necurat și desfrânării. Și după ce voi vedea lemnul cel sfânt al crucii fiului tău, mă voi lepăda cu totul de lume și de cele din ea și îndată voi ieși oriunde, tu singură, ca o cheză șuitoare a mântuirii mele, mă voi povățui pe mine. A intrat într-adevăr nestingherit în biserică, s-a închinat la Sfânta Cruce și s-a întors iară la icoana Maicii Domnului, cerând să o povățuiască, ca să-și împlinească păgăduința. Și a auzit un glas strigând, de vei trece Iordanul, bună odihnă vei afla. Așa a făcut și a rămas aici în pustie, pe lângă marul Iordanului, vreme de 17 ani, mai mult, dar primii 17 ani au fost o luptă cumplită pentru a se elibera de patimile cu care se obișnuise. Și spunea Sfânta Maria Egipteanca că mereu îi cerea ajutorul Maicii Domnului, căci, iată care sunt cuvintele ei despre teribila luptă de atunci. Începând să gust hrană, îmi venea dor de carne și de pește pe care le aveam în Egipt, însă încă doream și băutura vinului iubită de mine. Iar aici, neavând nici apă, cumplit mă ardeam de sete și cu nevoie răbdam. Încă mi se făcea și dor de cântece desfrânate cu care mă deprinsesem. Dar îndată, lăcrimând și bătându-mă în piept, îmi aduceau aminte de făgăduințele pe care le-am făcut și mă duceam cu gândul înaintea icoanei preasfinte născătoare Dumnezeu. Înainte îi plângeam, rugându-o să izgonească de la mine gândurile acelea. Iar după ce îndeajuns plângeam și mă băteam în piept, atunci vedeam o lumină ce mă lumina pretutindeni și mi se aducea o alinare care mă scotea din varurile ispitelor. După întreaga ei mărturisire, după ce a povestit și despre nevoința de după acești 17 ani, când a dobândit pacea sufletului, i-a cerut cuviosului Zosima să vină în Joia Mare să se împărtășească. Acesta a venit și a văzut-o de acum pe celălalt mal al Iordanului și cugeta cum va ajunge la ea. Ea însă a venit pe apă la el. Atunci cuviosul Zosima a înțeles că întrebarea lui privind chipurile nevoinței și-a aflat răspuns. Și a cunoscut și gândul Dumnezeu pentru om, care este asemănarea cu el. Sfânta Maria, după ce s-a împărtășit, i-a spus să vină peste încă un an, dar fără sfinte taine, de data aceasta. Și după un an, când cuviosul Zosima a venit, a găsit-o trecută la Domnul și a cunoscut după o scrisoare care era cu ea, că aceasta s-a întâmplat chiar după ce ea se împărtășise. Iubiți credincioși, patima anume de care suferea cel mai mult și de care s-a pocuit Sfânta Maria Egipteanca era desfrânarea. Lupta ei însă pentru izbăvire este un model al pocăinței în general, pentru că și desfrânarea este un chip al oricărei patimi. În Sfânta Scriptură, când profeții Vechiului Testament, ori Mântuitorul, vor să caracterizeze cu un singur cuvânt starea rea a poporului, folosesc termenul neam desfrânat. Și nu pentru că toți evreii ar fi trăit în această patimă, ci pentru că orice patimă desparte sufletul omului de la unirea cu Dumnezeu și îl unește cu demonii, asemenea desfrânării care unește trupul, rupându-le de binecuvântarea cununiei. Nu vom insista asupra acestei patimi, deși ea este adesea confundată cu dragostea. Cei care o confundă însă nu o fac pentru că ar semăna, ci pentru că mintea lor este stăpânită de iubirea de sine și nu vede bine. De fapt, ea este chiar opusul dragostei, căci dragostea sporește sufletul omului, aducând în el persoana celui iubit. Pe când în patima, cei care o practică se distrug unul pe altul, în caracterul lor de persoană, în cel mai adânc al ființei lor, își pricinuiesc mari vătămări. Este ca o bomboană dulce la gust, dar otrăvitoare. Și nu numai dragostea adevărată este alungată de această patimă, ci și altele, precum alte virtuți, precum frica de Dumnezeu, și lasă ea sufletul gol de har. Și de aceea se instalează alte frici, de oameni, de demoni, de pierderea serviciului, de boală, de singurătate, de moarte. De aceea, desfrânarea este și ea un pas către bolile psihice. Vom spune însă mai multe cuvinte despre pocăință și roadele ei, așa cum le vedem în viața Sfintei Marie Egipteanca și despre ceea ce se întâmplă în lipsa ei, așa cum constatăm în viața noastră. În primul rând, pocăința este un dar de la Dumnezeu și o lucrare a dragostei Lui pentru noi. Ne-a lăsat-o ca al doilea botez, ca o taină prin care de câte ori cădem, ne putem ridica și reveni. Este un dar care transformă răul în bine. Și iar pocăința deplină pentru un păcat face ca întreaga intensitate a păcatului să se transforme într-o dragoste de aceeași intensitate. De aceea am auzit astăzi cum Mântuitorul i-a spus femeii cele ce căzuse: iertate sunt păcatele tale cele multe, păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Și cui se iartă puțin, puțin iubește. Cel ce știe inimile oamenilor, Hristos Domnul, i-a cunoscut transformarea deplină care se făcuse în sufletul ei și care de altfel era vizibilă și în afară prin plângerea și prin spălarea picioarelor. Pocăința este însă și dragostea noastră pentru Dumnezeu. Pentru că îl iubim, nu vrem să rămânem departe de El, ci orice s-a întâmplat cu noi, ne îndreptăm iară către El. Unde ești, Doamne? Te-am părăsit, află-mă și adu-mă la Tine. Și așa îi împărtășim lui Dumnezeu păcatele noastre și nu rămânem egocentric în ele, adică numai noi și ele. Căci Dumnezeu nu se încrocioșează nici de ele și nici de noi, ci le primește și ne curățește și ne dă un prilej de a spori dragostea între noi, căci îl cunoaștem ca binefăcător și milostiv și lesne iertător. Îi vedem astfel și iubirea Lui, care poate să ierte și poate să curețe. În mod contrar, omul care nu caută și nu lucrează pocăința rămâne un închis în sine și nu un interiorizat, adică nu se adâncește în sinele său cu adevărat, în chipul lui Dumnezeu în el. Devine un singurat, adică se izolează și de Dumnezeu și de oameni și chiar și față de sine. Și în singurarea aceasta a omului care nu practică pocăința este un pericol care ne pândește pe toți, chiar și pe cei care mergem regulat la biserică, deși biserica este chiar spațiul comuniunii, chiar și pe cei care sunt conjurați de mari mulțimi de oameni, cum sunt cei care sunt cunoscuți, îi vedem, auzim mereu numele lor și îi vedem, și cărora mii ori milioane de oameni le declară iubire. Și cu toate acestea, unii dintre ei ajung chiar să se sinucidă. Acest paradox de a merge chiar în spațiul comuniunii, ori de a fi extraordinar de cunoscut și cu toate acestea de a fi un singurat în suflet, produce o mare suferință și uneori se ajunge chiar până la sinucidere, directă sau indirectă, prin droguri ori abuz de alcool. Medicamentul însă, pentru a fi cu adevărat cu oamenii, este însă tot pocăința, care restabilește relația corectă dintre noi și ceilalți. Pocăința duce și la cunoașterea de Dumnezeu și la cunoașterea duhovnicească, căci cunoscându-i mila și dragostea, îl cunoaștem pe El. Sfânta Maria Egipteanca i-a vorbit cu viosului Zosima din Scripturi și el a întrebat-o de unde le-a învățat. Ea i-a spus: crede-mă că nu am văzut alt om de când am trecut Iordanul fără numai fața ta, iar carte niciodată nu am învățat. Dar cuvântul Dumnezeu cel viu și lucrător învață pe om cunoștința. Tot din viața Sfintei Maria vedem că pocăința ne învață cum să păstrăm virtuțile și harul, căci ea mereu se defema pe sine și, deși a ajuns la asemenea măsuri, mereu se numea pe sine o desfrânată. Pocăința omului îi arată falsa prietenie a demonilor, căci atunci când vrem să părăsim o patimă, ei dau năvală, chiar și una care pare simplă, cum este beția, fumatul, căci este ceva trupesc. Pocăința ne câștigă prietenia cu sfinții, că și aceștia, precum spune un cuvânt, sfinții sunt mari păcătoși care s-au pocăit. Pocăința întărește nădejdea, căci pocăința este gândul lui Dumnezeu cu noi și întru noi. Atunci când începem să ne pară rău în adânc și să cerem ajutor pentru păcatele noastre, vedem că suntem ajutați și, într-adevăr, nu din puterea noastră dobândim nădejde, ci dobândim acea nădejde că cineva mai presus de noi, curat, poate să ne ajute. Și întărind astfel și credința, și nădejdea, și dragostea, pocăința ne face maturi și Proba maturității sufletești stă în aceste virtuți. În cât de copți suntem noi în credință, nădejde și în dragoste. Sunt însă lucruri care, deși atât de slăvită de sfinți, atât de des se vorbește despre pocăință și mulți dintre noi, poate că am gustat-o în măsuri mai mici, cu toate acestea ne vine greu de multe ori și ne speriem de ea. De ce sunt oare așa de puțini lucrători ei? Fiecare căpătăm răspuns la această întrebare dacă suntem sinceri, că și fiecare avem motivele noastre. Pentru unii este neștiința, pentru unii este trândăvia sufletească, pentru alții negrija, pentru alții iubirea de sine. De exemplu, neștiința este potrivnică și ne oprește de la pocăință, căci cine nu-L cunoaște pe Hristos și nu-L dorește, nu-L iubește, nu va avea motiv să caute pocăința. Doar durerea păcatului nu este suficientă să arate calea, izbăvirea. Așadar, pe lângă mustrarea conștiinței când greșim, noi avem nevoie să știm și locul unde voim ajunge, la Hristos Domnul. Mândria iarăși o face imposibilă, dar mai sunt și niște stări pe care noi le trăim și care de multe ori par, pentru că nu sunt niște lucruri direct păcătoase, par niște lucruri firești și care nu ne dăm seama că ne împiedică în a ne pocăi. Este atunci când ne credem oameni de bine, oameni de treabă. Fără a vedea însă, nu faptele rele, ci lipsirea gândurilor cu adevărat bune. Căci nu fără motiv Mântuitorul Hristos compară un gând rău cu uciderea. Și nu este o ucidere numai a celuilalt în noi, ci și a gândului bun, pe care Dumnezeu l-ar fi pus în mintea noastră dacă noi l-am fi primit față de acel om. Este apoi o viclenie a noastră care ne face câteodată să dorim ca în orice situație să ieșim bine, să cădem în picioare, cum se spune, chiar dacă am greșit. Adică încercăm să scăpăm, să fim acuzați, să fim disprețuiți, să ni se vădească greșeala. Desigur că acoperindu-ne rana, acoperindu-ne chiar față și de noi înșine, nu o vom putea niciodată vindeca. Este apoi superficialitatea care în general îl face pe om să se lipsească de multe lucruri bune. Dar una din cele mai grave ratări, din cele mai grave lucruri bune de care ne lipsim, atunci când suntem superficiali, în gândire, în a ne analiza pe noi înșine, în a ne asculta conștiința, este că ignorăm această putere pe care ne-ar aduce-o pocăința pentru a ne împlini sufletul. În fragmentele care le-am citit din viețile Sfinților, a fost vorba despre Sfânta Cruce și despre Maica Domnului. Sfânta Cruce și Maica Domnului sunt legate nu numai de pocăința cuvioasă Marie Egipteanca, ci sunt legate de pocăință în general. Nu există pocăință fără de luarea crucii și înțelegerea a ceea ce este crucea și nu există pocăință fără de Maica Domnului. Și de fapt, doar în biserică se poate face această îndreptare a sufletului cu adevărat. În afara bisericii, pocăința, care este o taină adâncă, este inaccesibilă. Pentru că această taină a pocăinței se întemeiază pe Hristos, pe adevărul despre El ca persoană. Oricine nu îl are cu adevărat și nu îl cinstește cu adevărat, poate doar cunoaște o părere de rău, dar nu adâncul tainei, adică cunoștința dureroasei simțirii a pierderii Harului Duhului Sfânt. Căci cu acea femeie, cu Sfânta Maria Egipteanca, nu s-a petrecut doar o transformare morală. Dintr-o femeie care făcea fapte antisociale, nu a devenit doar un bun cetățean, ci dintr-o unealtă proastă a demonilor, ea a devenit o fiică a lui Dumnezeu după har. Am văzut cum a învățat-o Duhul Sfânt Scriptura pe ea, care nici măcar nu știa să citească și nu avea nicio carte. De aceea, iar noi cei care suntem în biserică, dacă ne lipsim de ea, unul din cele mai mari regrete pe care le vom avea atunci când vom ajunge în fața Domnului, la trecerea din această viață, va fi că nu am folosit mai des, mai sincer și mai ales mai din toată inima această baie curățitoare a pocăinței și în particular a spovedaniei. Am prezentat câteva momente din viața Sfintei Marie Egipteanca și din pașii îndreptării sufletului ei. Ca orice istorisire din viețile Sfinților pe care o auzim, poate unii sunt tentați să spună da, asta era posibil atunci, dar acum sunt alte vremuri. Este interesant însă că cei care spun așa nu au onestitatea să recunoască că ei se referă doar la partea de îndreptare, căci răul și păcatele sunt evident identice. Ei văd ca și cum omul de astăzi s-ar fi schimbat nu în putința de a face rău, ci în putința de a face binele. Ori nu este adevărat, pentru că putința de a face binele este dată de legătura cu Hristos, care ieri, azi și în veci același este. Până și copiilor le este accesibilă acea simplă înțelegere a pocăinței, care este acel iartă-mă, când ceva s-a întâmplat între ei și părinți. Și din fragedă pruncie noi vedem că iartă-mă ne restabilește legătura cu cei dragi și cu Dumnezeu totodată. Dacă Sfânta Marie Egipteanca a avut de petrecut 17 ani în pustie, fără de mâncare, că nu-și luase cu ea decât câteva legume pe care le-a terminat în câteva zile, nu toți avem de străbătut o pocăință identică. Fiecare trebuie să se curățe de ceea ce greșim. Ea, pentru că iubise patima din adâncul inimii, pocăința ei trebuia să-i curățe din inimă toată această necurăție. De aceea chiar și numărul de ani a fost identic, 17, petrecut în patimă și petrecut în pocăință. Și pentru a ne încuraja puțin în încercarea noastră, sau mai bine zis, pentru a ne încuraja în a dori să aflăm și să trăim pocăința, vom spune despre un chip al pocăinței din zilele noastre. Este un fapt istorisit de către un preot din Chișinău, care s-a întâmplat câțiva ani în urmă, în anul 2008. Acest părinte mergea acolo să slujească și spovedea și împărtășea din când în când. Mergând odată să spovedească, dintre deținuții care s-au spovedit, care erau în biserică, s-au spovedit toți, mai puțin o femeie de 36 de ani, Zamfira, era numele ei. Aceasta era o țigancă de origine și era închisă de 20 de ani, adică de la 16 ani. Vă dați seama, dacă stătea de 20 de ani acolo, cât de grave erau motivele pentru care stătea. Unul dintre ele era că își omorâse un copil. Ea n-a vrut să se spovedească, dar peste două săptămâni, când părintele a venit din nou, a cerut o psaltire. Și noaptea dinaintea duminicii, care urma, a citit toată noaptea la psaltire. A doua zi, când a ajuns la biserică, una din colegile ei de celulă i-a spus preotului: părinte, să fie atent că Zamfira și-a ieșit din minți. Preotul a spus: cum așa? Toată noaptea a plâns, a citit și a plâns. Nu știu ce a citit, dar a plâns foarte mult. După ce i-a spovedit pe toți, preotul s-a îndreptat către ea. Se vedea că era plânsă, dar nu zicea nimic. Așa a întrebat-o: vrei să te spovedești? Da, mă spovedesc, părinte. Dar nu vreau să mă spovedesc așa ca toată lumea. Eu în altfel vreau să mă spovedesc. Și i-a zis preotul: spune-mi cum vrei tu. Uite, eu vreau să mă spovedesc cu voce tare și cu fața către toți. Și cum era preotul lângă altar, spune el, în fața icoanei Mântuitorului, Zamfira s-a întors cu spatele către altar și cu fața spre toți condamnații a început să se spovedească public. S-a spovedit vreo 45 de minute. La fiecare păcat plângea și făcea câte o închinăciune și zicea: rog să fiu iertată. Părintele a împărtășit-o pe loc și avea și temei, pentru că fusese o spovedanie publică. Radia de bucurie după aceasta, era foarte bucuroasă, cânta Aleluia. Seara însă l-a sunat unul din ofițerii de serviciu și i-a spus: părinte, uite că a murit Zamfira. Cum a murit? A murit. A doua zi a vorbit cu cele care erau cu ea în celulă și a întrebat ce s-a întâmplat. Și l-a spus: părinte, era foarte bucuroasă că s-a împărtășit. tot timpul lăuda pe Dumnezeu, se ruga la Dumnezeu, îmi vorbea despre Dumnezeu, despre pocăință, despre credință, despre dragoste, își plângea păcatele sale și a ajuns așa pe la ora 8 seara și a spus: eu mă simt rău, nu mă simt bine. A mers la baie, s-a spălat, s-a îmbrăcat în hainele cele mai curate și a zis: eu am să mor de acum, dați-mi o lumânare. S-a întors cu fața la perete și a murit. Și a spus părintele că, într-adevăr, au luat-o Dumnezeu atunci când fusese cel mai apropiată de el. După o pocăință care, pe ceas, se săvârșise mai puțin de 24 de ore. Așadar, mila Domnului este gata să spele pe cel ce se lasă de păcat și ieri și azi și ori și când. Iubiți credincioși, nu am amintit nimic de Sfânta Evanghelie a Duminicii, în care trei apostoli au cerut Mântuitorului să ocupe locuri de frunte în împărăția Lui. Mântuitorul le-a răspuns cu obișnuita logică duhovnicească, inversă față de logica lumii căzute: știți că cei ce se socotesc cărmuitori ai neamurilor domnesc peste ei și cei mai mari ai lor le stăpânesc, dar între voi să nu fie așa, ci care va vrea să fie mare între voi să fie slujitor al vostru, și care va vrea să fie întâi să fie slugă tuturor. Aceeași logică duhovnicească ne spune că smerenia, cea care naște puterea duhovnicească, tot așa și pocăința va naște fericirea și va deschide inima noastră către împărăția cerurilor. Să mergem, dar fără teamă, pe drumul acesta, care pare aspru și de care ne temem adesea, dar care este bun și ușor. Așa a spus Mântuitorul despre el, și el știe adevărul despre orice lucru. Lua jugul meu, că este bun și ușor. Și să facem această mergere a noastră cu toată dragostea de Hristos, cu hotărârea, statornicia și răbdarea pe care le-a avut Sfânta Maria Egipteanca când, ajungând în pustiul Iordanului, la începutul retragerii ei, la începutul pocăinței, a spus: aici m-am sălășluit, așteptând pe Dumnezeu Cel ce mă mântuiește de neputința sufletului și de vifor, pe mine, care mă întorc către El. Amin.